Қарахан мазары, 20-шы ғасырдың басы. Қала орталығында Төле би және Байзақ батыр көшелері қиылысында орналасқан, бұрынғы орта ғасырдағы бейіт аумағында орналасқан діни ескерткіш кешеніне кіреді. Бейіт бұрынғы әскери бекініс батысында Түйте каналының сол жағасында орналасқан. Қазіргі кешен көне Тараз ескерткіштері қорық мұражайы аумағына кіреді. Мазар ежелгі қараханиттер дәуіріндегі 10-11 ғасырларда әулие атындағы Қарахан моласының үстіне тұрғызылған. 20-шы ғасырдың бас кезінде мазар тұтастай бұзылды. Жазба тарихи мәліметтер табылған жоқ. 1905-1906 жылы мазарды Ташкент ишаны Саид Бекхасов қайта тұрғызды. Мазар монументі әшекейлеп салынған қабір, орта ғасырлық аумақтық сәулет дәстүрін пайдалана отырып салған. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап, мазарды маман тарихшылар, өнертанушылар, сәулетшілер әлденеше рет зерттеген. Күйдірген кірпіштен зерттеушілер 10-11 ғасырларға әкеп тілейтін көне орынға салынған. 19-шы ғасырдың аяғындағы суреттерде жаңа салынған сатылы шақта қабырғаларын өрнектеуге пайдаланылған бедерлер түсірілген. Қайта салу жұмыстары 1975, 1985 және 2001 жылдары жүргізілген. Шаршы формалы ескерткіштің крест үлгісіндегі залы, шағын үш бөлмесі, бұрышына орналасқан көлбеу сатысы бар. Бас кіреберісі әшекелі есікпен, бұрыш үстіндегі мұнаралармен, үш ярусты аралық қабырғалармен, ойымшталған шағын қуыстармен айшықталып ерекшеленген. Қыр жағындағы қабырғалары да күмбездерден оқшауландырылған. Орталық бөлмесі күмбезбен бұрыштағы хужралары ойықтармен жабылған. Қабырғалар сыртына кірпіш қапталған. Кіреберіс есіктің үстіне салынған мерзімі мен орындаушының аты жөні жазылған. Зал ортасында үлкен кірпіштен салынған тас табыт түріндегі қабір үсті ескерткіш бар. Ол қос қосырмалы етіп жабылған.